Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2. Ja sam Nada Babić. Juče se u knjižarama pojavio novi roman književnika Ivana Ivanjija pod naslovom Milijarderovi sinovi. U ovoj novoj knjizi Ivanjiji nastavlja priču iz svog prethodnog romana Milijarder, u kojoj govori o preobražavajućoj sili novca, ali i besmislu bogatstva. Čućemo autora danas. Nedavno smo u kulturnim krugovima govorili o tome da li će i kada Arilje dobiti spomenik kralju Dragutinu, ktitoru crkve Svetog Ahilija. Podsjetimo, spomenik je na inicijativu Ariljske crkvene opštine i uradio vajar Velimir Karavelić, koga smo imali prilike da čujemo, ali Zavod za zaštitu spomenika nije izdao saglasnost da statua bude postavljena u porti crkve, što je bila prvobitna zamisao. Razgovarali smo sa stručnjacima iz zavoda, pa ćemo čuti i njihovo mišljenje. Knjigu o Pjeru Križaniću i izložbu umetnikovih radova priprema Međunarodno udruženje karikaturista iz Siska. Povod je 130 godina od Križanićevog rođenja. Na ovom poslu okupili su se karikaturisti, kustosi, izdavači, novinari iz Hrvatske, ali iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. Tako je poziv stigao i Čačanskoj galeriji Nadežda Petrović. U njoj se čuva preko 100 Pjerovih radova. Najavit ćemo danas u emisiji online razgovore pod nazivom Vektori kolektivne imaginacije umetnosti, koje organizuje Centar za nove medije KUDA. Ostanite s nama do 4 sata. Want some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, girl, that I want to see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, that ain't no way to have fun. A sign. Open up the window, let some air to this room. I think mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, that ain't no way to have fun, son. That ain't no way to have fun, son, son, son. And someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend. She just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't want to see no more. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama told me. She said, that ain't the way to have fun. That ain't no way to have fun. Kao što sam već spomenula na samom početku emisije, novi roman Ivana Ivanija, Milijarderovi sinovi, izdanje Lagune, upravo je izašao iz štampe. Reč je o knjizi koja predstavlja svojevrsni nastavak njegovog prethodnog romana Milijarder. A otkuda želja za nastavkom, koja su ključna tematska i simbolička uporišta novog romana, sa piscem Ivanom Ivanijem razgovarala je Jovana Milovančević.
Evo, novi roman Milijarderovi sinovi, pa ću vas na početku pitati, u stvari ovo je nastavak vašeg već kultnog romana, slobodno možemo reći, Milijarder. I otkuda želja za nastavkom? Šta je to u likovima ili u radnji možda ili u osjećanju sveta ostalo nedorečeno, pa ste odlučili da napišete novi roman ili je razlog neki sasvim drugi?
Roman Milijarder se završava s tim da glavni junak Vadim, kako ga sebe zove, Vladimir Konstantinović, koji se jako obogatio u inostranstvu, žali što nema decu, što nema unuke. On ima sve na svetu, ima je ostrvo na Južnom moru, a došavši u Beograd vidi svoje ispisnike, prijatelje, koje žive dosta bedno, neki ovako, neki onako, ali imaju decu, imaju unuke, a on nema. I on, pošto ima mnogo ljubavi, razmišlja da li je moguće da je neka žena s njim ostala u drugom stanju, pa je s ponosa prećutala, uzima detektiva, traži, ne nađe ništa i onda glupo pogine u Parizu, okliznuši se u kupatilo i tu sam ga ubio na kraju romana.
Ali vi ipak u stvari u ovom romanu, da kažemo, da tom vašem liku nalazite ono što je njemu bila glavna potreba, a to je ta potreba za srećom, ljubavlju, nečim autentičnim, što nije samo novac i nije neka prestiž.
Prvo mi je bilo žao što sam ga ubio. I tako mi je sinula ideja da to nastavim. I onda sam se setio da je moguće da su ipak čak dve žene njemu prećutale da ima sina. I ispostavi se, on je umro u jednom skupom hotelu, hotelu Ritz u Parizu. Ta direkcija mora sad nešto da učini, da nađe naslednike, da vidi šta će sa posmrtnim ostacima. Sad oni uzimaju malo bolje detektive i advokate nego što je on uzimao privatno. I nađu dvojicu. Jednog u Srbiji, koji je sin devojke koja je bila kao oper u Americi, tamo je u stvari Mađarica, ali posle se vratila u Mađarsku, udala se za jednog srpskog fudbalera, došla u Beograd. Fudbaler pobegao jer se bavio drogom. Ona umrla i on je sad apsolutno siromašan. Nema od čega da živi, sve da misli o samoubistvu, nema od čega da živi. A drugi je od francuske plemkinje, koja se poslije toga udala za plemića, što i nagoveštava u Milijarderu da je našla sebi ravnog. I on odrasta kao posinak plemića i veoma imućnog čoveka u Parizu. Ali kako to bude sa bogatašima na zapadu? On ima obaveza, on treba da izdržava kuću, on ima poslugu, on ima i garsonjeru za ljubavnice i njemu trebaju pare. Na dugom nivou, ali i on je prezadužen.
Kako u stvari ti vaši novi junaci u ovom novom romanu Milijarderovi sinovi, kako oni tragaju za svojom autentičnom srećom i koliko se ta njihova potraga u stvari razlikuje od potrage onog glavnog junaka u Milijarderu?
Oni sreću traže na različite načine, jer kreću sa različitog nivoa i oni odlaze na to ostrvo na Južnom moru, koje su nasledili, i tu sad se ispostavlja da ima dosta posla sa drogama, gde u Milijarderu postoji blaga sumnja, mešaju se i obaveštajne službe, znači autor, ako sam to ja, je dobro zapleo situaciju.
Gde vi pronalazite inspiraciju za svoje likove? Čini se da su oni vrlo često utemeljeni u životu, realni, sa nekim realnim ljudskim problemima. Šta je to ono što vas posebno podstiče u stvari u građenju likova na pisanje?
Dobro pitanje, ne znam mašta. Ja sam vrlo dugo u životu svašta radio na jedan put i stizao da pišem samo preko vikenda, ali ipak je izlazilo po nešto. A otkad sam, a to već prilično davno, u totalnoj penziji, jednostavno šta bih drugo radio, ma šta radi, pre nego što zaspem izmišljam, a kad sedem da pišem, čudim se šta se to događa, šta sam to izmislio preko noći.
Eto, želimo vam još mnogo mašte, bio je ovo prevodilac, pisac i mnogo šta drugo, Ivan Ivanji, autor romana Milijarderovi sinovi koji je objavila izdavačka kuća Lagun.
Sati 13 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Nedavno smo, ako se sećate, u emisiji govorili o tome kako je crkvena opština Arilje pokrenula inicijativu da se pred Ariljskom crkvom podigne spomenik kralju Dragutinu, ktitoru ovog zdanja. Spomenik je i uradio vajar Velimir Karavelić. Međutim, mesto na kome je zamišljeno da bude postavljen osporio je Zavod za zaštitu spomenika kulture. Inače, opština Arilje planira rekonstrukciju gradskog trga, pa se kao nova ideja nametnulo to da skulptura na trgu bude i postavljena. Imali smo prilike da čujemo umetnika Velimira Karavelića, koji nam je govorio o umetničkim osobenostima spomenika, ali i tome kako on vidi ovu situaciju, pa da se kratko podsjetimo šta je rekao.
Osnovna ideja je bila da se vežem za fresku u samoj crkvi, s tim što sam morao da skulpturu ojačam u horizontali, s obzirom da je freska u znaku izduženosti, što je karakteristično za sve te izrazito uzvišene freske u svim mogućim crkvama i manastirima. Dakle, ja sam to napravio u tom duhu, ali sam morao da ga ogrnem, da mu dam praktično neku jačinu koja ide pa praktično i ka horizontali, kako bi on dobio neku vrstu ravnoteže. Osnovni problem je što sam ja vrlo lako prihvatio taj posao. Imam utisak da su jako zadovoljni, ali izvan toga ja nikakve komunikacije sa njima nemam. Ostaje da sam jako zabrinut, zato što se radi o jednom jako velikom i kvalitetnom i delikatnom poslu koji je relativno završen, tako da sam ostavio nekih 10% poslova koje treba uraditi naknadno i normalno da razrešim problem postamenta koji treba da se uveže kao kopčad i svakako da se potpišem. Međutim, od crkvenih vlasti sam dobio informaciju da, u stvari nisam ni dobio informacije, ali u svakom slučaju oni su mi dali do znanja da će to postaviti kad tad, što znači u nedogled. A ostaje da ja to završim, to je ono što je problematično. Moram biti iskren, da bi ja bio ipak daleko radosniji da se on postavi, na mestu gdje opština predlaže.
Čuli smo vajara Velimira Karavelića, a opština Arilje predlaže trg kao rešenje. Predsednik opštine Arilje Miloš Nedeljković takođe je govorio za naš program i naglasio je tada i to da konačnu reč gde će spomenik biti postavljen i kada treba da da zavod. S druge strane, u crkvenoj opštini rekli su nam da imaju dobru volju da se ova situacija razreši, ali da bi ipak voleli da statua bude u okrilju crkve. Razgovarali smo i sa Aleksandrom Davidov-Temerinski iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, pa ćemo u narednim minutima čuti kako zavod gleda na sve ovo oko podizanja spomenika kralju Dragutinu.
Evo da čujemo i stručnu reč na početku, gde je zapelo.
Problem se sastoji u tome što je, dakle, skulptura, odnosno spomenik kralju Dragutinu, sada već gotovo završen, a crkvena opština koja je naručilac tog rada, odnosno spomenika, računala je na to da će biti moguće postaviti spomenik u porti crkve, bez obzira na to što s druge strane, s obzirom da je reč o spomeniku od izuzetnog značaja, spomeniku kulture koji pripada najvrednijem delu našeg kulturnog nasleđa, dakle, u toj situaciji bilo je nužno da prvi potez koji bude učinjen bude obraćanje Republičkom zavodu kao nadležnoj instituciji zaštite, koja bi onda obavestila članove crkvenog odbora o tome da li je moguće postaviti spomenik u porti ili ne i dati predloge gde bi mogao biti postavljen, odnosno gde bi bilo najbolje mesto da bude postavljen.
Dakle, zahtev zavodu pre dogovora crkve i umetnika Karavelića nije podnet i to je verovatno i prvi argument zašto je zavod osporio.
Argument Republičkog zavoda mora naravno da bude stručni. Dakle, postoje dva stručna argumenta. Jedan se odnosi na činjenicu da je reč o parceli koja nije istražena i upravo ta koja je crkva predložila kao mesto na kome bi bio postavljen spomenik. Međutim, dakle, činjenica da tu treba da bude obavljeno najpre arheološko istraživanje je jedan, da kažem, krajnje praktičan i krajnje, naravno, razlog koji je za profesionalno obavezno ispoštovati. Međutim, postoji i drugi razlog, a on se tiče same prirode nasleđa. Po tradiciji istočno-hrišćanskog nasleđa, znači ni u Vizantiji, ni u srpskom srednjevekovnom nasleđu ne pojavljuju spomenici, ne pojavljuju se uopšte skulpture trodimenzionalne.
Karaveliću je kao idejna osnova za stvaranje dela, o čemu je i sam govorio, poslužila oslikana freska kralja Dragutina u crkvi. Dakle, da li je po vašem stručnom mišljenju uobičajeno da spomenik bude u okrilju crkve ili više pristaje trgu?
Svakako da je prirodnije da bude na trgu. Dakle, radi se o tome da je statuj i spomeniku mesto na trgu, prosto to je naše iskustvo. Zbog toga što je sam ktitor, kralj Dragutin, zapravo podigao sebi spomenik podizanjem crkve. Tako da ne postoji sada u tom nekom stručnom, širem istorijsko-umetničkom gledištu, ne postoji opravdanje da se pored te iste crkve nalazi i spomenik.
Posle muzičke numere čućemo nastavak razgovora s Aleksandrom Davidov-Temerinski iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ostanite s nama.
Can keep me away from
taj prostor oko crkve Svetog Ahilija, pa i sam trg koji je u blizini crkve, je arheološki lokalitet. Pa o kojim artefaktima je reč i dokle se zapravo stiglo sa tim istraživanjima?
Ako ste mislili na arheološka istraživanja na trgu, znači izvan prostora porte, pretpostavljam da, ne pretpostavljam, nego je obavezni uslov prilikom svakog, svake takođe izmene na prostoru, odnosno i sam trg spada zapravo pod zaštićenu okolinu, tako da se podrazumeva da je najpre neophodno izvršiti arheološka istraživanja, tek potom. To su sondažna istraživanja na osnovu kojih će naši kolege moći da ustanove da li postoje neki ostaci. Arilje spada u jedan od lokaliteta, odnosno, kao što sam rekla, bivšeg manastira, sada crkve sa portom, koji je veoma dobro istražen arheološki. Ta istraživanja su trajala veoma dugo i izdata je monografija o arhitekturi, istoriji i arheologiji. Milka Čanak Medić je autor te monografije, tako da su tu sabrana sva praktično saznanja do kojih se došlo. Zahvaljujući tim dugotrajnim i opsežnim radovima, materijal koji je pronađen, radi se o ostacima antičke građevine iz prvog veka naše ere. Dakle, zatim radi se o ostacima crkve koja je podignuta kao sedište episkopije u vreme oko 1220. po osnivanju episkopija, po dobijanju autonomije crkvene. Dakle, radi se o arhijepiskopu Savi Nemanjiću, Svetom Savi, koji je uspostavio episkopije i tom prilikom su sagrađene crkve. Međutim, s obzirom da je to bio jedan veliki graditeljski zamah u pitanju, ova crkva, dakle sedište Moravičke episkopije na mestu sadašnje crkve kralja Dragutina, je bila malih dimenzije i onda je krajem 13. veka kralj Dragutin činio taj zadužbinarski poduhvat da izgradi novu crkvu koja će biti dostojna funkcije, odnosno episkopskog sedišta. Međutim, kako se manastir naravno kasnije razvijao, tu postoji čitav niz građevina koje su prezentovane, postoji arheološki materijal koji je predstavljen, odnosno izložen, tako da je se radi o jednom relativno dobro za naše prilike predstavljenom arheološkom parku, uslovno rečeno, to je sad termin koji se često koristi. Dakle, u tom smislu Arilje je zaista mesto na kome se može svašta saznati, još uz malo nekih didaktičkih elemenata u porti. Posetioci stvarno mogu saznati dosta o prošlosti manastira i u tom smislu je Arilje stvarno jedan jako dobar primer.
Ali evo, najzad, koji su vaši predlozi? Dakle, s obzirom i na to da je spomenik sada urađen, evo, kako vi vidite rešenje ove situacije?
Pa meni se čini da je to rešenje veoma jednostavno. Dakle, imamo spomenik, imamo crkvu, odnosno portu, i imamo trg. S obzirom da je porta, iz ovih razloga koje sam prethodno navela, ne bi bila pogodno mesto za postavljanje spomenika, predlog koji je zavod i uputio svojevremeno crkvenoj opštini jeste da spomenik bude postavljen na trgu. Ono što se meni čini interesantnim, to je činjenica da se na tom trgu nalazi jedan spomenik partizanima. Ono što mi se također čini, i to smo čak stavili u našem predlogu, to je da se ne skloni spomenik partizanima, nego da jednostavno ostane tu gde je bio, a kralj Dragutin bi opet i dimenzijama i monumentalnošću u belom mermeru izvedena statua, odnosno spomenik, opet bi dominirao tim trgom. Tako da ja bih se založila za to da bude sačuvan i spomenik koji tu postoji, kažem, koji je načinjen za to mesto. Tako da sadašnje stav opštine da predloži trg kao mesto postavljanja spomenika mi se čini veoma dobrim. Činjenica je da je potrebno uraditi rekonstrukciju trga, činjenica je da to podrazumeva opet neko vreme koje će proći, ali to je prosto jedno rešenje kojim možemo svi biti zadovoljni.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama, prijatno.
Yeah. Putuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Bogatstvo naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona junior te poziva. U avgustu na Divčibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Now I see how you really are. You know God, you know God.
Centar za medije KUDA jedan je od organizatora projekta Fragmenti za studije u umetničkim organizacijama koji realizuje zajedno sa partnerima iz Hrvatske, Švedske, Severne Makedonije i Nemačke. U okviru ovog projekta tokom ovog mjeseca organizuju se online razgovori, tri online razgovora. S Anom Vilenicom, autorkom koncepta, razgovarala je Mirjana Boba Stojedinović.
Tri predstojeće razgovore koje ste vi koncipirali, a koje moderirate vi i Darija Medić, deo su dugoročnog međunarodnog istraživačkog projekta Umetnička organizacija koju u Srbiji organizuje KUDA.org iz Novog Sada. Da li možete da slušalce ukratko upoznate sa idejom ovog projekta?
Jeste, Umetnička organizacija je projekat koji je počeo 2017. godine. U okviru tog projekta napravila jedna važna arhiva razgovora sa akterima umetničke scene Jugoslavije, postjugoslovenskog i antijugoslovenskog prostora, da tako kažemo, što umetnika koji su imali iskustvo proizvodnje svojih radova u okviru umetničkih kolektiva, grupa i na različite druge kolektivne načine, ali tako i drugih aktera na sceni, pre svega istoričara umetnosti i kustosa koji su pratili tu vrstu umetničke produkcije. Znači, sam projekat se praktično fokusira na pitanja i probleme koje otvaraju umetnički kolektivi, tačnije zašto se umetnici, da tako kažemo, organizuju u okviru kolektiva, na koji način se to odnosi na pitanja kao što su proizvodnja novih vrsta institucija ili kritika već postojećih, kao i pitanja individualizacije i deindividualizacije.
U večerašnjem razgovoru koji nosi pod naslov Kolektivnost izvan umetničkih kolektiva, vi ćete razgovarati sa aktivistkinjom i umetnicom iz Kanade Cassie Thornton i istraživačem i umetnikom iz Zagreba Tomislavom Medakom. O čemu ćete vi zapravo razgovarati?
Jeste, razgovor će imati, da tako kažem, dva fokusa. Jedan fokus je odnos između umetnosti i društvenih pokreta. Cassie Thornton će pričati o svom novom projektu koji se zove Hologram, u okviru koga ona pokušava da razvije jednu mrežu međusobne podrške koja bi bila neka vrsta podrške medicinskom sistemu. Kako ona to opisuje, jeste ona bi voljela da na taj način organizuje bolesne umetnike, ali i sve druge osobe. I svi smo na neki način u potrebi od toga, jer medicina danas nema holistički pristup, prosto ona se bavi posledicama, a ovo je projekat koji na neki način pokušava da napravi mrežu ljudi koji bi se brinuli jedni o drugima i uvek je u svakom trenutku mogli da svedoče o istoriji zdravstvenog stanja jedni drugih. Sa druge strane, Tomislav Medak će takođe pričati o projektu koji se zove Pirate Care, koji već neko vreme realizuje sa Marcelom Milesom i Valerijom Graciano. Znači, Piratska briga se praktično obraća krizi socijalne reprodukcije koju danas živimo, znači krizi opstanka, krizi svakodnevnog života, krizi naših preživljavanja i kolektivnim odgovorima na ovakvu krizu.
Međutim, u okviru ove teme umetnosti i društva, kako vi vidite u stvari značaj tog kolektivnog okupljanja i kolektivnog rada?
Pa, umetnici se organizuju kolektive iz različitih razloga. Znači, organizuju se da bi preživeli, na primer, na veoma zahtevnoj sceni, na tržištu sveta umetnosti, ali se takođe i organizuju kako bi dali nekakav odgovor krizi, društvenoj krizi, koja se konstantno ponavlja i raslojava na različite načine. Umetnički kolektivi nisu neka, kako da kažem, tako zadata pozitivnost. Oni imaju različite funkcije u različitim vremenskim periodima i to je na neki način to pitanje koje ovaj projekat otvara. Znači, koje su političke ekonomije umetničkih kolektiva? Na koji način umetnost ulazi u interakciju sa, recimo, političkim ili revolucionarnim organizacijama kroz neku vrstu kolektivnog organizovanja? To su sve pitanja na koje ćemo pokušati na neki način da damo odgovor.
Večerašnji razgovor može da se prati uživo preko platforme Zoom od 19 časova, čiji link i pristupnu lozinku možete da nađete na stranici kuda.org. A do kraja meseca usledit će još dva razgovora u okviru ove teme.
Međunarodno udruženje karikaturista Mix iz Hrvatske povodom 130 godina od rođenja Pjera Križanića krajem ove godine priredit će izložbu radova poznatog karikaturiste, a u planu je i knjiga o Križaniću. Izložba i pomenuta publikacija prikazat će umetnikov život od rodne gline preko Zagreba do Beograda, pa je tako ovaj posao okupio umetnike, karikaturiste, istoričare umetnosti, kustose, novinare iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Poziv na saradnju dobila je i Čačanska galerija Nadežda Petrović i mi tim povodom razgovaramo sa kustosom Marijom Radisavčević. Marija, dobar dan vam želimo.
Dobar dan.
Kako je došlo do ove saradnje? Galerija čuva zapravo neke od Križanićevih crteža.
Pa evo, naš je gospodin Nenad Ostojić iz udruženja Karikaturisti iz Hrvatske kontaktira upravo ovim povodom. On je naprosto istraživanjem došao do podataka da naša galerija baštini 107 crteža i karikatura Pjerovih. Mi smo naime 2003. godine prvobitno dobili 90 listova od Katarine i Đorđe Paunovića, koji su nasljednici Siniše Paunovića Čačanina koji je bio dugogodišnji novinar Lista politike i Pjerov, dakle oni su kolege, radili su zajedno u politici. A tokom 2017. godine Sinišin drugi sin Branko Paunović nam je poklonio još 17 listova. Tako da naša zbirka danas crteži karikature Pjera Križanića daje onako jedan fin pregled njegovog stvaralaštva tokom beogradskog, da kažemo, perioda.
Vi se već godinama bavite Križanićevim delom i predstavljanjem njegovog dela. Koliko su poruke Pjerovih radova i danas upečatljive?
Pa tako, ja se od 2012. zapravo 11. godine bavim Pjerovim radom, s obzirom da mi je to bila tema diplomskog rada na fakultetu, politička karikatura Pjera Križanića između dva svjetska rata. Kasnije smo se s zbirkom Pavla Beljanskog iz Novog Sada realizovali izložbe kod njih u Novom Sadu, u Čačku i u Domu omladine u Beogradu. Njegove karikature, kada se pogledaju danas, onako da ne vidite datum kada su nastale godinu, nekako potpuno su aktuelne i govore da se mnogo toga na Balkanu i nije negde promenilo, da je naprosto taj neki mentalitet toliko upečatljiv, da su problemi isti nekako ostali i da neverovatno da ne znate da je možda nastala pre 100 godina, pomislili biste da je u potpunosti jedan aktualni trenutak.
Dakle, vi ćete konkretno, galerija će učestvovati u tom poslu u radu na pripremi knjige, ali i izložbe planirano je da budu, dakle, i u Srbiji i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Pa tako je, oni su zamislili to kao jednu vrstu regionalnog projekta. Mi smo trebali da učestvujemo u samoj publikaciji, s obzirom da ove izložbe koje sam pomenula je pratio jedan obimniji katalog. Međutim, ja iskreno vam kažem, ne znam šta će na kraju od svega toga biti, s obzirom da su se planovi u potpunosti poremetili. Ove godine je planirano do kraja godine da se završi sa izradom knjige koja bi bila promovisana tokom negde sljedeće godine i naravno izložba koja bi također pratila publikaciju.
A malo je poznato i to da u legatu Siniše Paunovića u Gradskoj biblioteci u Čačku postoje sačuvani tekstovi o Pjeru. Sigurno je da i ti dokumenti mogu pomoći pri sastavljanju i knjige.
Pa svakako, naše kolege iz Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis imaju legat Siniše Paunovića. Zaista dragocenih podataka također se nalazi u okviru tog legata. Inače, mislim, ta građa, deo građe zapravo koji mi imamo o Pjeru, predstavlja jednu vrstu otpisne građe koju je Pjer onako, tu ima dosta onako pripremnih skica, crteža koje je Pjer izrađivao pre nego što bi dao tu neku finalnu verziju karikature. Vrlo često je bio nezadovoljan tim skicama, bacao ih je, međutim Siniša onako kao jedan vrlo iskusni kolekcionar, s obzirom da ima jako bogatu zbirku, skupljao sve to kao pravu dragocenost koja je nama danas zaista ostala kao jedna vredna baština, jedna zaista odlična hronologija društveno-političkih dešavanja, pogotovo u međuratnom periodu. I never had a dream. Follow through on the tears left to stain from my eyes once again. I don't know who I am or what I'm gonna do. Been so long, I've been hopelessly confused. This can never really end. Someone tell me where something good became so bad. So if you have a cure to me, would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. Sky. So
when something good became so bad. So if you have a cure, tell me, would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
Stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi koju su realizovali Goran Ivković, Nikola Trikoš, Tanja Kosanović, Verica Gajević, ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Posle vesti sledi emisija Zlatni presek. Do slušanja.